reedel, 3. märtsil 1944. Armas Kitty, kui täna küünled süüdati, olin jälle rõõmus ning rahulik. Näen selles valguses oomat ja tema on see, kes mind hoiab ning kaitseb ja üha uuesti rõõmsaks teeb. Kuid keegi teine valitseb mu mõtteid ja see on Peeter. Kui ma täna kartuleid tõin ja veel täie kastruliga trepil seisin, küsis ta, mida sa täna pärast lõunat tegid? Istusin trepile ja me vestlesime. Alles kell 5:45, tund hiljem, kui ma neid tooma läksin, jõudsin ma kartulitega alla. Peeter ei rääkinud enam sõnagi oma vanematest. Jutlesime raamatutest ja varasematest aegadest. Küll see noormees käitub meeldivalt. Usun, et palju ei puudu ja ma võiksin temasse armuda. Õhtul rääkis ta sellest. Läksin pärast kartuli koorimist tema juurde. Oli nii soe ja ma laususin. Margo ja minu kaudu saad sa alati temperatuuri kindlaks teha. Kui on külm, oleme kahvatud ja kui on soe, punased. Armunud, küsis ta. Miks peaksin ma armunud olema? Mu vastus kõlas täiesti süütuna. Miks mitte, küsis tema. Siis pidime sööma minema. Taotles ta selle lausega midagi. Täna sain viimaks küsida, kas ta ei pea mu lobisemist tüütavaks. Ta lausus lühidalt. Pean seda väga meeldivaks. Millisel määral selles avaldus kohmetus, ei suuda ma otsustada. Kitty, olen tõepoolest otse kui armunu, kes ei suuda kõnelda millestki muust kui oma kallimast. Peeter on aga ka tõesti kallis. Millal ükskord võin talle seda ütelda? Loomulikult ainult siis, kui ka tema mind selleks peab. Kuid mina pole mingi kassike, keda võiks ilma kinnasteta pihku haarata. Seda tean ma isegi. Tema aga armastab oma rahu ja nii pole mul aimugi, kas ta mind sallib. Vähemalt õpime nüüd teineteist veidi tundma ja ma sooviksin, et me veel palju enam söandaksime oma suletusest vabaneda. Kes teab, ehk juhtub see varem, kui ma mõtlen. Paar korda päevas heidab ta mulle ühte kuuluvuse märgiks pilgu. Mina pilgutan vastu ja me oleme mõlemad heas meeleolus. See kõlab küll veidi pööraselt, kui ma meie õnnest sel kombel jutustan. Kuid mul on vastu vaieldamatu tunne, et tema mõtleb täpselt samuti nagu minagi. Anne. Laupäeval, 4. märtsil 1944. Armas Kitty, see laupäev on paljude kuude järel esimene, mis pole igav, sünge ning rusuv. Ja selle põhjuseks pole keegi muu kui Peeter. Kui ma täna hommikul lattu tulin, et oma põlle üles riputada, oli isa, kes Peetriga iga päev töötab seal ja küsis, kas ma ei tahaks jääda prantsuse keelt harjutama. Seda ei lasknud ma endale teist korda öelda ja me rääkisime algul prantsuse keelt. Esmalt selgitasin ma Peetrile midagi, siis läksime üle inglise keelele. Isa luges meile Dickensit ette ja mina olin 7. taevas. Sest istusin isa kõrval toolil, õige Peetri lähedal. Kella 11 paiku läksin alla. Kui ma 11:30 jälle üles tulin, seisis Peeter juba trepi juures ja ootas mind. Vestlesime jälle kuni 3:15. Kui hästi läheb ja keegi ei märka, Lausub ta pärast söömist, kui ma välja on. Hüvasti, Anne, nägemiseni. Oh, olen nii õnnelik. Kas ma talle siiski meeldin? Igal juhul on ta tore poiss. Ja ma mõtlen, et hakkame üksteist veel väga hästi mõistma. Proua Van Daan näeb meeleldi, et me koos viibime. Kuid täna küsis ta nokkides. Kas võib teid kahekesi seal ülal ka usaldada? Loomulikult, laususin ma protesteerides. Kas tahate mind solvata? Rõõmustan hommikust õhtuni Peetriga kohtumisele mõeldes. Anne. Esmaspäeval, 6. märtsil 1944. Armas Kitty, näen Peetri näost, et ta mõtleb mulle niisama palju kui mina temale. Eile õhtul vihastasin hirmsesti, kui ta ema lausus pilkavalt, mõtleja. Peeter muutus punaseks ning kohmetuks ja ma oleksin meelsesti proua Van Daanile näkku karanud. Miks ei või inimesed suud pidada? Sa ei suuda kujutleda, kuivõrd valus on tegevusetult pealt vaadata, kui üksildane ta on. Võin selgesti kujutleda, nagu oleksin seda ise läbi elanud, kui meeleheitel ta vahel on riidude ajal ja teda ümbritsevas tühjuses. Vaene Peeter, kui väga vajad sa armastust? Kui ta kõneles sellest, et ta sõpru ei vaja, kõlas see mu kõrvus nii karmilt. Ta eksib. Usun samuti, et ta seda sugugi nõnda ei mõtle. Ta hoiab oma teeseldud ükskõiksusest kramplikult kinni. Ei taha osast välja langeda ega oma tundeid näidata. Kui kaua peab see veel kestma, Peeter? Kas ei järgne sellele ebainimlikule pingutusele kohutav kokkuvarisemine? Oh, Peeter, kui vaid saaksin ja tohiksin sind aidata. Kahekesi koos peletaksime oma üksinduse. Mõtlen palju, kui te ei väljenda seda. Olen rõõmus, kui teda näen ja kui sellele lisaks veel ka päike paistab. Eile olin peapesemise juures kohutavalt ülemeelik. Teadsin, et ta viibis kõrval toas. Ma ei saa sinna midagi parata, ent mida vaiksem ning tõsisem ma sisemiselt olen, seda rohkem ma teesklen. Kes on esimene seda avastama ja sellest soomusest läbi tungima? On ikka hea, et Van Daanidel tütart pole. Minu vallutus poleks iial olnud nii raske, nii ilus ja õnnestav, kui poleks nimelt olnud teise sugupoole külge tõmbe jõudu. Anne. Peale selle. Sa tead, et ma kirjutan sulle kõigest avameelselt. Seepärast pean sulle ka pihtima, et ma õieti elan ainult ühest kohtamisest teiseni. Kui ma vaid teaksin, kas ta mind samuti ootab. Olen alati vaimustatud, kui märkan ta väikseid kohmetuid lähenemiskatseid. Ta tahaks sama meelsasti kui minagi lõpuks oma südant avada. Ta ei tea, et just tema saamatus mind nõnda külge tõmbab. Anne. Teisipäeval, 7. märtsil 1944. Armas Kitty, kui mõtlen oma elule 1942. aastal, tundub mulle kõik ebatõenäolisena. Seda elu elas hoopis teine Anne kui see, kes on siin nüüd nii mõistlikuks muutunud. See oli hea elu. Iga sõrmeotsas austaja, umbes 20 sõbratari ning tuttavat, peaaegu kõigi õpetajate lemmik, vanemate poolt väga hellitatud, alati maiustusi, küllaldaselt raha. Mida sa veel ihkad? Sa küsid, kuidas ma sellega toime tulin, et kõiki inimesi endale nõnda ümber sõrme mähkisin. Kui Peeter seda sarmiks nimetab, siis pole see päris õige. Õpetajate meelest olid mu hooksad vastused, koomilised märkused, mu naerev nägu ja kriitiline pilk meeldivad, lustlikud ning lõbustavad. Rohkem neis ka midagi polnudki. Olin väga suur flirtija, edev ning lõbus. Kuid mul olid ka mõned head omadused, mille tõttu ma alati võrdlemisi soosingus püsisin. Nimelt usinus, ausus ja avameelsus. Iial ei keelanud ma kellelegi, kes see ka oli, oma vihikust maha kirjutamist. Kunagi polnud ma ennast täis ja jagasin maiustusi kahel käel. Ehk muutusin ma kogu selle imetlemise tõttu ülemeelikuks. Võib-olla on see hea, et mind kõige selle keskelt nii öelda peo kõrgpunktilt asetati argipäeva, kuid kestis tublisti üle aasta, enne kui sellega harjusin, et mind enam ei imetletud. Kuidas nad mind koolis nimetasid? Kõigi vempude ning naljade juhiks, alati Anne kõige ees, ei iial halvas tujusega pahur. Oli see siis ime, et iga üks meelsasti minuga koos kooliteed käis. Minu vastu kena ning tähelepanelik oli. Näen seda Annet meeldiva, kuid pealiskaudse tütarlapsena. Kel pole praegu minuga enam midagi ühist. Peeter ütleb väga õigesti. Kui ma sind kohtasin, piirasid sind paar või rohkem poissi ja rühm tüdrukuid, kus juures sa olid alati naerev lõbus ja ikka kõige keskpunktiks. Mis on sellest tütarlapsest veel järele jäänud? Oma naeru ja vastuseid pole ma veel unustanud. Võin inimesi veel päris hästi või veelgi paremini kritiseerida. Ja ma võin veel flirtidagi, kui ma tahan. Tahaksin küll kord veel õhtu, paar päeva, ühe nädala selliselt veeta, pealt näha muretult ning rõõmsalt. Kuid nädala lõpuks tüdiksin kõigest niivõrd, et oleksin tänulik ükskõik kellele, kes minuga kõneleks midagi mõistlikku. Ma ei vaja ühtki austajat, vaid sõpru, mitte armsa naeratuse imetlejaid, vaid minu omapära ja iseloomu ausat hindamist. Tean küll, et siis oleks ring mu ümber palju väiksem, kuid sellest poleks kahju. Kui mulle jääks vaid paar inimest, paar otsekohest inimest. Kõigest hoolimata polnud ma tollal ometi jäägitult õnnelik. Tundsin end sageli hüljatuna, kuid kuna olin hommikust õhtuni tegevuses, ei mõelnud ma kauem järele ja lõbutsesin nii palju kui vaid võisin. Teadlikult või ebateadlikult püüdsin ma naljadega tühjust peletada. Nüüd vaatan tagasi oma senisele elule ja alustan tööd. Üks lõik on tagasi pöördumatult lõpetatud. Muretu, rahulik kooliaeg ei kordu enam iialgi. Ma ei igatsegi seda tagasi. Olen sellest välja kasvanud. Ainult ma ei suuda enam nii lihtsameelselt rõõmus olla. Osa minust säilitab siiski alati oma tõsiduse. Näen enda olemasolu kuni käesoleva aasta alguseni nagu tugeva luubi all. Kodune elu rohkem päikesepaistega. Siis 1942. aastal siia tulek. Järsk üleminek, riiud, süüdistused. Ma ei suutnud sellest kõigest jagu saada. Olin ootamatusest rabatud ja suutsin end ainult oma palkalisuse abil püsti hoida. 1943. aasta esimene pool. Mu sagedane kalduvus nutmiseks, üksindustunne, järguline selgusele jõudmine kõigist vigadest ning puudustest, mis on küll suured, kuid näisid veel suurematena. Kõnelesin huupi kõigest ja püüdsin pimmi ainult endale võita, mis ei õnnestunud. Nii seisin üksinda raske ülesande ees muuta ennast nõnda, et mul poleks enam vaja kuulda ühtki manitsust, sest need rususid mind peaaegu meele heiteni. Aasta teine pool kujunes paremaks. Neiu ohtu tütarlapsena koheldi mind nagu rohkem täiskasvanute hulka kuuluvana. Hakkasin mõtisklema, jutte kirjutama ja jõudsin tulemuseni, et nüüd pole teistel enam mingit õigust mind mängupallina siia ja sinna loopida. Tahtsin end kujundada oma enese tahte kohaselt. Jõudsin ka aru saamisel, et isa ei saa kõiges olla mu usaldusaluseks. Enam ei usaldama kedagi peale enda. Pärast uus aastat teine suur muudatus, muunenägu. Selle kaudu avastasin oma igatsuse noormehe järele, mitte sõbratari, vaid sõbra järele. Avastasin õnne minus endas ja oma välise pealiskaudsuse ning lõbususe soomuskatte. Muutusin aegajalt rahulikumaks ja tundsin piiritud ihaldust kõige hea ning iluse järele. Kui leban õhtuti voodis ja lõpetan oma palve sõnadega, tänan sind kõige hea ja armsa ja ilusa eest. Siis tunnen endas juubeldamist. Siis mõtlen heale, meie peidusolekule, oma tervisele, armsale, Peetrile ja sellele, mis on alles õrn ning tundelik, nii et me kumbki ei julge seda puudutada. Sellele, mis kord tuleb, armastus, tulevik. Õnn, ilusale, mis haarab endasse maailma, loodust, kunsti, ilu ja kõike suurt, mis sellega ühenduses on. Siis ei mõtle ma kõigele viletsusele, vaid sellele suurepärasele, mis püsima jääb. Siin peitubki peamine vahe ema ja minu vahel. Raskemeelsuse puhul annab ta nõu, mõtle kõigele viletsusele maailmas, ei ole õnnelik, et sina ei pea seda läbi elama. Mina ütlen, mine välja põldudele, loodusesse ja päikese paistele. Mine välja, otsi õnne ise endas ja Jumalas. Mõtle sellele kaunile, mis alati toimub sinus ja sinu ümber. Ja ole õnnelik. Minu meelest on ema nõuanne vale, sest mida sa teeksid, kui sa ise õnnetusse satud? Siis oled sa kadunud. See vastu leian mina, et isegi siis säilib veel midagi ilusat. Loodus, päike, vabadus ja midagi sinus endas. Sellest pead sa kinni hoidma, siis leiad alati jälle enese ja Jumala. Siis säilitad oma tasakaalu. Ja see, kes ise on õnnelik, teeb teisedki õnnelikuks. Kel jätkub julgust ja usaldust, see ei lähe õnnetuseski põhja. Anne.